Blaðsíða 88. Kondu sagði Múta og klæddi sig. Nú förum við mat til Maríu. Hún býr til besta tzatziki í heiminum. Þekkir þú hana? Já, ég vann hjá henni þegar ég bjó hér, sagði Múta. Og svo er hún líka amma þín. Tzatziki snar stansaði. Amma? En ég á enga ömmu hér. Að sjálfsögð áttu ömmu hérna, sagði Múta eins og það væri eðlilegasta mál í heimi. Tzatziki hristi höfuðið. Það var ekki bara pappi kolkrabbi. Heldur líka amma og svo kannski afi í þokkabót sem hann hafði heldur aldrei átt. Tzatziki hafði hlakkað mikið til og verið bæði glaður en líka kvíðin. Glaður yfir því að fá loksins að hitta pápa sinn, sem hann hafði bara heyrt talað en aldrei séð, nema á eldgamalli ljósmynd. En hann hafði líka kvíðið því að pappi kolkrabbi yrði kannski ekkert trefin að uppgöta sé svona að nætti barn. En mest af öllu óttaðist hann að honum sjálfum myndi hreinlega ekki líka við þennan mann. Múta hafði lofað að segja pappa kolkrabba ekki orð það að nætti svon, fyrir en Tzatziki væri búin að gera upp hugsin. Tzatziki vildi nefnilega fá að ráða því sjálfur hvort hann kærði sig að eiga hann fyrir pápa. Það ekki lagi með þig, hafði Múta sagt. Börn geta ekki sjálf valið foreldra sína. Jú, víst, svaraði Tzatziki, ég get það. Hér hugsanablaðra. Hvers vegna var Tzatziki bæði fullur tilhökunar og kvíðin?